អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
បាទអរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញីជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក2ខ5ដល់ខ10អស់រយៈពេលជាយូរលង់កន្លងទៅព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងថាមានមហាជំនន់មួយយ៉ាងធំជន់ពន្លិចកំពូលភ្នំដ៏ខ្ពស់បង្អស់នៅលើលោកយើងនេះកាលនោះមនុស្សលោកសើតែទាំងអស់ត្រូវលង់ទឹកស្លាប់ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់នោះមានតែមនុស្ស8នាក់ដែលសល់ពីស្លាប់អ្នកដែលនៅរស់នៅទាំងនោះមានម្នាក់ឈ្មោះលោកតាណូអេគាត់បានធ្វើទូកមួយយ៉ាងធំដែលអាចផ្ទុកសត្វមួយគូគ្រប់ប្រភេទភរិយារបស់គាត់មួយរូបកូនប្រុសបង្កើត3នាក់កូនប្រសាស្រី3នាក់បានសល់ជីវិតរស់នៅពីទឹកចំនួននោះដែរហេតុអ្វីបានជាមានទឹកចំនួនធំម្ល៉េះកើតឡើងនៅសម័យនោះព្រះបន្ទូលចែងថាមនុស្សលោកសម័យនោះប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ខ្លាំងណាស់អំពើអាក្រក់នោះឮដល់បល្ល័ងនៃព្រះជាម្ចាស់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ក៏ចាត់ទឹកចំនួនមួយដើម្បីពន្លិចផែនដីទៅនៅសល់តែលោកណូអេនិងក្រុមគ្រួសារត្បិតលោកជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក2ខ5ដល់ខ10គណៈនេះយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាសម្បទទី2របស់លោកពេត្រុសស្ដីអំពីដំណើរមនុស្សលោករស់នៅសម័យលោកណូអេព្រះជាម្ចាស់បានចាត់បញ្ជូនឲ្យមានមហាជំនន់មួយយ៉ាងធំមកពន្លិចផែនដីទាំងមូលមហាជំនន់នោះធ្វើឲ្យមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់បាត់បង់ជីវិតអ្នកដែលសល់ពីស្លាប់គឺមានតែ8អ្នកគត់គ្រួសារដែលរស់នៅនោះគឺជាគ្រួសាររបស់លោកណូអេលោកណូអេរស់នៅសម័យមួយដែលមនុស្សលោកស្ទើរតែទាំងអស់នាំគ្នាងើបឡើងបះបោទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងពិភពលោកសម័យនោះមនុស្សលោករស់នៅអត់មានការគោរពច្បាប់ទម្លាប់អ្វីតាល់តែសោះព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តមបានចែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឃើញថាការអាក្រក់របស់មនុស្សបានចម្រើនជាច្រើនឡើងនៅផែនដីហើយអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តគេក៏សុទ្ធតែអាក្រក់ជានិច្ចដូច្នោះព្រះគម្ពីរលោកុត្តមជំពូក6ខ5សម័យនោះមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋអំពើហិង្សាជាសាធារណៈមិនថាអ្នកណាជាអ្នកណាទេដែលហេតុនោះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ចាត់បញ្ជូនមហាជំនន់ឲ្យពន្លិចផែនដីសម័យនោះអស់ទៅពិភពលោកសម័យនោះប្រព្រឹត្តកិរិយាឥតមានការកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់អ្វីបន្តិចបន្តួចសោះលើកលែងតែបុគ្គលម្នាក់និងគ្រួសាររបស់លោកនៅពេលអនាគតដំណើរនេះក៏មានការឡើងស្រដៀងនឹងសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលកើតឡើងនាសម័យលោកណូអេរស់នៅដែរនៅគ្រាអនាគតព្រះជាម្ចាស់នឹងបញ្ជូនសេចក្តីជំនុំជម្រះឲ្យកើតមកលើពិភពលោកយ៉ាងនេះអ្នកដែលជឿទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះអ្នកនៅសល់ពីនោះអត់មានបុគ្គលណាម្នាក់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈនោះឡើយសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាហេតុការណ៍សបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គយកព្រះទ័យទុកដាក់ព្រមទាំងផ្ដល់តម្លៃដល់សិទ្ធិរបស់មនុស្សលោកដែលទ្រង់បានបង្កើតមកបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់ពន្លិចផែនដីដែលទឹកជំនន់ព្រះបានដាក់ព្រំដែនសម្រាប់សិទ្ធិរបស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបថាអ្នកណាដែលកំចាយឈាមរបស់មនុស្សនោះឈាមអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវខ្ចាយដោយសារមនុស្សដែរត្បិតព្រះទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់ព្រះគម្ពីរលោកុត្តមជំពូក9ខ6បើតាមខនេះការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងនគរនីមួយៗត្រូវមានជាចាំបាច់ពិតមែនហើយព្រះអង្គបានបង្គាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក20ថាមិនត្រូវសម្លាប់មនុស្សការសម្លាប់មនុស្សនិងការដាក់ទោសសម្លាប់ជនឧក្រិដ្ឋមានលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះដូចមេឃហើយនឹងដីការសម្លាប់មនុស្សគឺជាការចិញ្ចឹមចិត្តខឹងសម្បាស្អប់ខ្ពើមរហូតដល់ហ៊ានប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីផ្តាច់ជីវិតបុគ្គលម្នាក់ដែលខ្លួនយល់ថាជាឆ្អឹងទៅតឹងកចំពោះខ្លួនការនេះហើយដែលរាប់ថាជាការសម្លាប់មនុស្សចំណែកឯការសម្លាប់ជនឧក្រិដ្ឋដែលបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះពីការសម្លាប់មនុស្សព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្រេចសេចក្តីយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមមនុស្សជាតិ កាលណាបុគ្គលម្នាក់សម្លាប់បុគ្គលម្នាក់ទៀតដោយចេតនារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតឧក្រិដ្ឋជននោះយើងត្រូវគោរពតម្លៃជីវិតមនុស្សម្នាក់ដោយត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតឧក្រិដ្ឋជនដែលសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតតាមគំនិតអគតិរបស់ខ្លួនផ្ទុយទៅវិញបើបណ្ដោយឲ្យជនឧក្រិដ្ឋរួចខ្លួនដោយគ្រាន់តែដាក់គុកច្រវាក់ប៉ុណ្ណោះគឺយើងមិនគោរពដល់តម្លៃរបស់មនុស្សជាពិសេសចំពោះជនដែលគេសម្លាប់ដោយគំនិតអាក្រក់ណាមួយដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ជនឧក្រិដ្ឋនោះឡើយលោកអ្នកប្រហែលជាគិតថាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយយុត្តិធម៌ជាអំពើមិនគួរប្រព្រឹត្តយើងគិតថាយើងមិនត្រូវប្រហារជីវិតអ្នកណាម្នាក់ត្បិតគេក៏ចង់រស់នៅដូចជាយើងដែរប៉ុន្តែជនឧក្រិដ្ឋរូបនោះបានប្រហារជីវិតមនុស្សម្នាក់ដែលខ្លួនយល់ថាជាមនុស្សអាក្រក់សម្រាប់ខ្លួនដោយសារតែហេតុនោះហើយបានជាមានពួកចៅក្រមខ្លះមិនទន់ចិត្តហួសហេតុមិនព្រមកាត់ទោសជនឧក្រិដ្ឋឲ្យសមនឹងកិរិយាដែលគេប្រព្រឹត្តឡើងសកម្មភាពនោះមានន័យថាអ្នកទាំងនោះកំពុងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យគេទាស់ទន្ទឹងនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម័យឥឡូវភាពគ្មានច្បាប់ទម្លាប់នៅទូទាំងសកលលោកមានកាន់តែច្រើនដូច្នេះយើងគួរតែពិចារណាឲ្យបានដិតល្អន់អំពីការកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយយុត្តិធម៌ដល់ឧក្រិដ្ឋជនដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើមនុស្សឃាតចំណែកឯអ្នកដឹកនាំត្រូវគិតគូរសារជាថ្មីឡើងវិញពិភពលោកសព្វថ្ងៃក៏ដូចជាស្ថានភាពរស់នៅជាទូទៅជនជាតិគ្រប់នគរលើកដំកើងគ្រឿងស្រវឹងរហូតដល់ភាគច្រើនคล้ายទៅជាជនប្រមាថមិនតែប៉ុណ្ណោះគេលើកដំកើងឃាតករហើយនឹងចោរឲ្យមានសេរីភាពធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់តាមតែអំពើចិត្តស្ថានភាពនេះកំពុងតែមានគេអនុវត្តស្ទើរតែជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមមនុស្សទូទាំងសកលលោកសព្វថ្ងៃហេតុអីបានជាគេធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកស្លូតត្រង់ដូចសព្វថ្ងៃស្ថានភាពនេះកំពុងតែមានគេអនុវត្តយ៉ាងក្អាក់ក្អាយនៅក្នុងសង្គមមនុស្សស្ទើរតែទូទៅទូទាំងសកលលោកព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក2ខ6ហើយបាទទ្រង់បានបញ្ឆេះក្រុងសូដុំនិងក្រុងកូម៉ារ៉ាឲ្យទៅជាផេះទាំងកាត់ទោសឲ្យត្រូវហិនវិនាសសាបសូន្យទៅទុកជាគំរូដល់ពួកមនុស្សតទៅមុខដែលគិតរស់នៅដោយសេចក្តីថ្មិលល្មើសព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវប្រគល់ភារៈឲ្យអ្នកដឹកនាំមានគោលការណ៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងសង្គមមនុស្សត្បិតបើគ្មានការគ្រប់គ្រងដល់មនុស្សលោកឲ្យបានពិតប្រាកដមនុស្សលោកពិតជាប្រព្រឹត្តអាក្រក់ជាក់ជាមិនខានបើលោកអ្នកមិនជឿសូមអានហើយអានទៀតពិចារណានៅសេចក្តីដែលមានចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តមចំពុក19ទៅព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងសូដុំនិងទីក្រុងកូម៉ារ៉ាពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងទាំងពីរនោះបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ពោលគឺគេដេញតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដែលសាច់ឈាមរបស់គេចង់ធ្វើប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរគ្រប់រូបនៅទីក្រុងនោះគឺប្រព្រឹត្តនៅអំពើអសីលធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងហើយការប្រព្រឹត្តនៅសកម្មភាពបែបនេះគឺជាការដែលធ្វើអាក្រក់ដោយស្របច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុងសូដុំហើយនិងទីក្រុងកូម៉ារ៉ាមិនតែប៉ុណ្ណោះរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះការប្រព្រឹត្តនៅអំពើអសីលធម៌បែបនោះក៏កំពុងតែកើតមាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សនានាដែលកំពុងរស់នៅទូទាំងសកលលោកនេះដែរចំណងសាច់ឈាមរបស់មនុស្សយើងគឺអាក្រក់ណាស់លោកអ្នកក៏ដូចជារូបខ្ញុំដែរមានមនុស្សចាស់ដែលរស់នៅក្នុងយើងមនុស្សចាស់នោះគឺជាមនុស្សសាច់ឈាមដែលកើតពីផ្ទៃម្ដាយយើងមកមនុស្សចាស់របស់យើងរកឱកាសប្រព្រឹត្តតែអំពើអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះកាលណាមនុស្សយើងលើកដំកើងអំពើអាក្រក់ហើយសូមកុំស្រមៃថានឹងមានសក្តីរុងរឿងនៅក្នុងពេលអនាគតឯសោះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាកាលណាមនុស្សមានចិត្តចង់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដោយស្ម័គ្រពីចិត្តព្រះអង្គនឹងបណ្ដោយឲ្យគេធ្វើអាក្រក់តាមចិត្តគេចង់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងបែបនោះបើលោកអ្នកជឿក៏ជឿហើយមិនជឿក៏ហីទៅដំណើរនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ18ដល់ខ32ហេតុការបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាការបន្ទន់អរិយាបថបណ្ដោយឲ្យអំពើអាក្រក់លូតលាស់យ៉ាងជោជន់នឹងធ្វើឲ្យសង្គមមនុស្សមានអស្ថិរភាពព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក2ខ7និងខ8តែបានប្រោសលោកលុតជាអ្នកសុចរិតឲ្យរួចវិញតែលោកមានចិត្តព្រួយលំបាកដោយព្រោះកិរិយាខូចអាក្រក់របស់មនុស្សទទឹងច្បាប់ទាំងនោះត្បិតអ្នកសុចរិតនោះដែលនៅជាមួយនឹងគេក៏កើតទុកក្នុងចិត្តសុចរិតរបស់លោករាល់តែថ្ងៃដោយបានឮហើយឃើញការទទឹងច្បាប់ដែលគេប្រព្រឹត្តធ្វើនៅក្នុងឃ្លាដែលបានចែងថាតែបានប្រោសលោកលុតជាអ្នកសុចរិតឲ្យរួចវិញតែលោកមានចិត្តព្រួយលំបាកពាក្យថាព្រួយលំបាកនៅក្នុងខនេះជាភាសាក្រិកហៅថាខាប៉ាផូនីអូដែលប្រែថានឿយហត់ដោយធ្វើការធ្ងន់ លោកលុតមានការធុញទ្រាន់ចំពោះអំពើអាក្រក់ទាំងបានម៉ានដែលកើតឡើងនៅទីក្រុងដែលគាត់រស់នៅអំពើអាក្រក់បានធ្វើទរណកម្មញោមញីចិត្តរបស់លោកជារៀងរាល់ថ្ងៃហេតុការណ៍ទាំងនោះធ្វើឲ្យលោកមានការលំបាកនៅក្នុងចិត្តជាខ្លាំងលោកលុតក៏មានការព្រួយលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដោយសារអំពើបាបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងសូដុំរៀងរាល់ថ្ងៃលោករស់នៅដោយមិនសប្បាយចិត្តតតែសោះនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកលោកទទួលទរណកម្មរៀងរាល់ដង្ហើមចេញចូលការរស់នៅក្នុងទីក្រុងសូដុំទទួលរងនឹងការទុកលំបាកដូចមានគេធ្វើទរណកម្មដល់លោកលុតជារៀងរាល់ថ្ងៃតកតងនឹងសក្តិសង្គ្រោះរបស់លោកលុតបើយើងអានតែសាច់រឿងសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរយើងគិតថាប្រហែលជាលោកលុតមិនបានទទួលសក្តិសង្គ្រោះឲ្យរួចពីអំពើបាបទេមើលទៅក៏ប៉ុន្តែដំណើរនេះគឺមិនអញ្ចឹងឡើយសម្បត្តិទី2របស់លោកពេត្រុសបញ្ជាក់ពីសក្តិសង្គ្រោះរបស់លោកលុតនៅទីក្រុងសូដុំលោកលុតបានតាំងទីលំនៅនៅជាមួយគ្រួសាររបស់លោកនៅទីនោះបន្ទាប់មកទៀតលោកបានហក់ចូលក្នុងឆាកនយោបាយដែលធ្វើឲ្យសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះដែរបើតាមមើលកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់លោកលុតយើងយល់ថាគាត់ប្រហែលជាមិនបានរួចពីបាបនឹងគេទេកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់កូនក្រមុំលោកលុតពីអ្នកចម្ពោះឪពុកมันខុសពីអ្នកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងសូដុំអ្វីបន្តិចបន្តួចសោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងឃើញសាវកពេត្រុសបញ្ជាក់ដោយមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបណ្ដាលឲ្យលោកតែងថាតែបានប្រោសលោកលុតជាអ្នកសុចរិតឲ្យរួចវិញនៅក្នុងខ6ខាងលើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាឲ្យត្រូវហិនវិនាសសាបសូន្យទៅទុកជាគំរូដល់ពួកមនុស្សតទៅមុខតើព្រះអង្គទុកអ្វីជាគំរូនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅដល់ស្ថានសួគ៌យើងមានការភ្ញាក់ផ្អើល2យ៉ាងម្យ៉ាងយើងគិតថាបុគ្គលម្នាក់ដែលពិតជាទៅដល់ស្ថានសួគ៌នឹងគេដែរតែយើងអត់ឃើញមុខគាត់នៅទីនោះសោះកាលពីនៅផែនដីនៅឡើយយើងយល់ថាបុគ្គលម្នាក់នោះពិតជាបានទៅដល់ស្ថានសួគ៌ព្រមទាំងមានរង្វាន់ល្អល្អរងចាំគាត់ទៀតផងលុះដល់ពេលយើងទៅដល់នឹងកុំថាឡាយរង្វាន់សូម្បីតែមុខរបស់បុគ្គលនោះក៏យើងអត់ឃើញនៅទីនោះដែរហេតុការណ៍នេះគឺជាការភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះការភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៀតគឺហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងដល់បុគ្គលម្នាក់ដែលកាលពីនៅលើលោកីនេះយើងយល់ថាប្រហែលជាគាត់នឹងគ្មានវាសនាអាចទៅរស់នៅស្ថានសួគ៌នឹងគេទេកាលពីគាត់នៅលើលោកនេះនៅឡើយបុគ្គលនេះប្រព្រឹត្តការជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងប្រកបថាគាត់ច្បាស់ជាមិនបានទៅស្ថានសួគ៌នឹងគេប៉ុន្តែពេលទៅដល់ទីនោះយើងបែរជាឃើញគាត់នៅទីនោះយ៉ាងក្រហឺហឺតែម្ដងឧទាហរណ៍ដូចជាលោកលុតជាដើមអញ្ចឹងទៅលោកលុតក៏រស់នៅក្នុងទីក្រុងសូដុំមិនបានធ្វើទីបន្ទាល់អ្វីសោះពីព្រះដ៏រស់និងព្រះដ៏ខ្ពស់ដែលលោកបានជឿតាមឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃមួយលោកបានឮពាក្យរបស់ទេវតាប្រាប់ថាលោកលុតចេញពីទីក្រុងយ៉ាងឆាប់មុននឹងព្រះជាម្ចាស់ទម្លាក់ភ្លើងឲ្យឆេះទីក្រុងសូដុំបន្ទាប់ពីលោកលុតបានដឹងដំណឹងនឹងហើយគាត់ក៏ធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនយកដំណឹងនេះទៅប្រាប់ដល់កូនប្រសាប្រុសរបស់គាត់ថាកូនអើយចូលរៀបចំខ្លួនចេញមកត្បិតបន្តិចទៀតព្រះជាម្ចាស់ទម្លាក់ភ្លើងឲ្យឆេះទីក្រុងនេះហើយកូនប្រុសពោលមកកាន់ឪពុកវិញយ៉ាងប្រហើនថាតាកញ្ចាស់ខ្ញុំមិនដែលឃើញតាឯងជឿព្រះម្ដងណានោះទេហេតុអីបានជាតាឯងនិយាយពាក្យអាក្រក់អីម្លេះដាក់ខ្ញុំបើតាមមើលកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់លោកលុតយើងអាចធ្វើការទស្សន៍ទាយបានយ៉ាងងាយថាគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលចែងនៅក្នុងសម្បត្តិទី2របស់លោកពេត្រុសបានចែងថាតែបានប្រោសលោកលុតជាអ្នកសុចរិតឲ្យរួចវិញលោកលុតបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួមទាំងកូនស្រីរបស់គាត់ពីរនាក់ថែមទៀតរីឯប្រពន្ធរបស់លោកបានចាក់ចែងពីទីក្រុងជាមួយនឹងប្តីដែរប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចទិសដៅរបស់គាត់ឡើយព្រះជាម្ចាស់បានហៅលោកលុតថាជាមនុស្សសុចរិតពីព្រោះលោកជាមនុស្សទទួលបានសេចក្តីសុចរិតដោយសារលោកជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៃចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកលុតជាជនសុចរិតរបស់ព្រះអង្គក្នុងឃ្លាដែលថាតែបានប្រោសលោកលុតជាអ្នកសុចរិតឲ្យរួចវិញដែលលោកមានចិត្តព្រួយលំបាកដោយព្រោះកិរិយាខូចអាក្រក់របស់មនុស្សទៅទឹងច្បាប់ទាំងនោះលោកលុតមានការពិបាកនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារឃើញអ្នកស្រុករស់នៅក្នុងទីក្រុងសូដុំប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ចំណែកឯលោកព្រះជាម្ចាស់បានហៅលោកថាជាមនុស្សសុចរិតលោកលុតបានទទួលងារជាជនសុចរិតដោយសារលោកជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចឪពុកមីរបស់លោកនាមលោកតាអាប់រ៉ាហាំបានជឿដែរប៉ុន្តែជីវិតរស់នៅរបស់លោកលុតផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីជីវិតរស់នៅរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំលោកលុតបានទទួលនូវភាពសុចរិតពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារលោកជឿដល់ព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គាត់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែជីវិតរស់នៅរបស់គាត់វិញមិនបានរស់នៅធ្វើជាទីបន្ទាល់នៃសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រទានដល់លោកឡើយ ដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងជីវិតរបស់លោកមិនដែលមានពេលណាមួយលះហើយលះហើយតតែសោះចិត្តរបស់លោកទទួលទរណកម្មដោយអំពើអាក្រក់របស់អ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីនោះក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតអ្នកសុចរិតនោះដែលនៅជាមួយនឹងគេក៏កើតទុក្ខក្នុងចិត្តសុចរិតរបស់លោករាល់តែថ្ងៃដោយបានឮហើយឃើញការទន្ទឹងច្បាប់អ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីក្រុងសូដុំសម្ដីក៏អាក្រក់កិរិយាប្រព្រឹត្តក៏អាក្រក់សម្ដីអាក្រក់នាំមកនូវកិរិយាប្រព្រឹត្តអាក្រក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលបង្គាប់ដល់លោកឡុតថាលោកត្រូវចេញពីទីក្រុងត្បិតព្រះអង្គមិនបំផ្លាញទីក្រុងពេលលោករស់នៅក្នុងនោះទេចំណែកឯលោកអាប់រ៉ាហាំត្រូវជាឪពុកមាររបស់លោកឡុតវិញលោកមិនបានដៀលថ្មេះដល់ក្មួយរបស់លោកឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកបានអធិស្ឋានសម្រាប់ក្មួយលោកជនិតដំណើរនេះគឺជាមេរៀនសម្រាប់យើងដើម្បីយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងរៀងរាល់ថ្ងៃយើងមិនត្រូវចេះតែបើកមាត់រិះគន់ដល់អ្នកផងទាំងពួងដែលយើងយល់ថាគេជាមនុស្សអាក្រក់នោះទេមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់ជាគ្រូអធិប្បាយយ៉ាងចំណានតែកម្រគាត់និយាយល្អពីគ្រូកង្វៀលណាម្នាក់ណាថ្ងៃមួយគាត់បាននិយាយរិះគន់ដល់គ្រូម្នាក់ដែលជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលយ៉ាងចំណានខ្ញុំបានសម្លឹងភ្នែកគាត់ចាំហើយនិយាយថាតើឯងបានអធិស្ឋានឲ្យគាត់ដែរឬទេគាត់ខឹងនឹងខ្ញុំខ្លាំងណាស់ហើយនិយាយទាំងគំរោះគំរើយមកខ្ញុំថាខ្ញុំមិនអធិស្ឋានឲ្យជនប្រភេទនេះនោះទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងមិនត្រូវចេះតរិះគន់អ្នកដទៃទេហើយយើងត្រូវអធិស្ឋានដល់គេវិញពេលដែលគេដឹងថាគេធ្វើអាក្រក់ឬធ្វើខុសដោយប្រការណាមួយលោកអាប់រ៉ាហាំអធិស្ឋានទូដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមានការអាណិតអាសូរដល់មនុស្សដែលរស់នៅទីក្រុងសូដុំលោកមិនចង់ឲ្យក្មួយរបស់លោកទទួលរងគ្រោះដោយសេចក្តីជំនុំជម្រះឡើយដូច្នេះហើយបានជាលោកអាប់រ៉ាហាំតថ្លៃជាមួយព្រះជាម្ចាស់ថាបើមានពី50ចោះមកដល់10នាក់តើព្រះអង្គជំនុំជម្រះទីក្រុងនោះដែរឬទេលោកអាប់រ៉ាហាំតថ្លៃរហូតមានការសង្ស័យក្នុងខ្លួនថាក្រែងលោលោកឡុតមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះប៉ុន្តែចំពោះព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់ជ្រាបថាលោកឡុតជាកូនរបស់ទ្រង់បានជាព្រះអង្គបញ្ជូនទេវតារបស់ទ្រង់ឲ្យទៅប្រាប់ថាព្រះអង្គមិនទាន់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងតាល់តែលោកលុតចេញពីទីក្រុងជាមុនសិនភរិយារបស់លោកលុតធ្វើដំណើរចេញជាមួយប្តីដែរតែលោកយាយងាកបែរក្រោយហើយក៏คลายទៅជាបង្គោលអំបិលហេតុអីបានជាលោកយាយคลายទៅជាបង្គោលអំបិលដោយសារគ្រាន់តែក្រឡេកមើលក្រោយដំណើរនេះមកពីទីមួយលោកយាយចេញមកតែខ្លួនតែចិត្តរបស់លោកយាយនៅប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ក្នុងទីក្រុងសូដុំនៅឡើយលោកយាយជាមនុស្សមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះពីព្រោះលោកឡុតជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នៅក្នុងប្រទេសនៅថ្ងៃដែលលោកឡុតបង្ខំឲ្យភរិយារបស់គាត់ចេញពីទីក្រុងគឺលោកជំទាវរូបនេះមានការប្រជុំធំមួយនៅផ្ទះពួកម៉ាក់ម្នាក់ទៀតលោកជំទាវដែលជាភរិយារបស់លោកឡុតដណ្ដឹងសួរដល់លោកឡុតថាហេតុម្ដេចបានជាចេញពីទីក្រុងរលះរលាំងយ៉ាងនេះភរិយាលោកឡុតខ្លាចខ្លួនទៅជាបង្គោលអំបិលពីព្រោះគាត់ចេញមកតែខ្លួនតែចិត្តរបស់គាត់លិចទៅក្នុងអំពើបាបដែលគេប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទីក្រុងសូដុំមូលហេតុមួយទៀតពីព្រោះតែលោកជំទាវឡុតមិនជឿថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងសូដុំផ្ទុយពីចិត្តមិនជឿរបស់លោកជំទាវឡុតព្រះជាម្ចាស់ពិតជាធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងសូដុំដោយដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលសន្យាមែនដោយសារតែហេតុនោះហើយបានជាលោកយាយបានคลายទៅជាបង្គោលអំបិលបន្ទាប់ពីងាកបែរមើលក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការប្រោសលោះដល់លោកឡុតចេញពីទីក្រុងសូដុំមុននឹងទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះជាមេរៀនយ៉ាងល្អដែលព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនដល់យើងជាក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដំណើរនេះបញ្ជាក់ថានៅពេលខាងមុខមុននឹងព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ផែនដីព្រះអង្គលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ចេញជាមុនសិនព្រះជាម្ចាស់នឹងចាត់បញ្ជូនមានគ្រាវេទនាមួយយ៉ាងខ្លាំងកើតមានដល់ផែនដីដែលមានមនុស្សលោករស់នៅមុននឹងព្រះអង្គបញ្ជូនគ្រាវេទនានោះមកព្រះអង្គត្រូវដកយកកូនរបស់ទ្រង់សូម្បីតែអ្នកខ្សោយជាងគេបង្អស់ដូចជាលោកឡុតក៏ត្រូវចេញទៅជាមុនសិនដែរលោកឡុតអាចជៀសរួចពីសក្តីជំនុំជម្រះដែលកើតឡើងដល់ទីក្រុងពីព្រោះលោកបានជឿទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនក៏ដូចគ្នាដែរបើជឿទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវលោកអ្នកមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដែលត្រូវកើតមានឡើងនៅអនាគតខាងមុខនេះទេពួកបរិស័ទរបស់ព្រះបានរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដោយសារសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់ដណ្ដប់គេបន្ទាប់ពីគេបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរួចហើយព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ចំពុក2ខ9បើដូច្នេះឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ចេះប្រោសមនុស្សដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ឲ្យរួចពីសេចក្តីល្បួងហើយនឹងឃុំទុកមនុស្សទុច្ចរិត សម្រាប់នឹងធ្វើទោសក្នុងថ្ងៃជំនុំជម្រះវិញព្រះជាម្ចាស់មិនបណ្ដោយឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាពីព្រោះព្រះអង្គចេះប្រោសមនុស្សដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ឲ្យរួចពីសេចក្តីល្បួងយើងមិនចេះធ្វើការរបៀបនេះទេតែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើវាបានដូច្នេះហើយបានជាសប្ដងនេះយើងឃើញមានស្រងែដោះនៅក្នុងស្រូវជាច្រើនយើងមិនត្រូវមានការព្រួយបារម្ភពីអនាគតរបស់ស្រងែទេភារៈរបស់យើងត្រូវសាបព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានថ្ងៃណាមួយខាងមុខព្រះជាម្ចាស់នឹងយាងមកញែកស្រងែចេញពីស្រូវស្រូវព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងស្ថានសួគ៌របស់ទ្រង់ឯស្រងែព្រះអង្គឲ្យគេបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះបល្ល័ង្កសររបស់ទ្រង់ដើម្បីទទួលការជំនុំជម្រះពីគ្រប់ទាំងកិរិយាដែលគេបានប្រព្រឹត្តកាលពីគេរស់នៅលើផែនដីព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក2ខ10គឺអស់អ្នកដែលដើរតាមសាច់ឈាមជាដើមដែលគេមានសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងឯការស្មោកគ្រោកហើយក៏មើលងាយដល់អស់ទាំងអំណាចត្រួតត្រាដែរគេជាពួកប្រហើនមានក្បាលរឹងដែលមិនខ្លាចនឹងជេរប្រមាថដល់ទាំងពួកប្រសើរឧត្តមផងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាគឺពួកអស់អ្នកដែលដើរតាមសាច់ឈាមជាដើមដែលគេមានសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងឯការស្មោកគ្រោកឃ្លាខាងលើសវៈបេត្រុសប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរណាស់មនុស្សយើងកាលណាគ្មានការកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើស្មោកគ្រោកសូម្បីតែទៀបជាងសត្វដេរឆានក៏ហ៊ានធ្វើដែរគេប្រគល់ខ្លួនឲ្យអំពើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងគ្រប់គ្រងគេនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយក៏មើលងាយដល់អស់ទាំងអំណាចត្រួតត្រាដែរអំណាចត្រួតត្រានេះមានរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវគ្រប់គ្រងខាងអាណាចក្រនិងអំណាចគ្រប់គ្រងដែលត្រូវខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺជាវិញ្ញាណចក្រដំណើរនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូនិងព្រះគម្ពីរយូដាសដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់ឲ្យមានអង្គឆ្លៀសវៃមានពពួកទេវតានិងមហាទេវតាជាដើមដើម្បីគ្រប់គ្រងលោកសន្តិវិសរបស់ទ្រង់ដោយអំណាចរបស់ព្រះអង្គមនុស្សអាក្រក់ហ៊ានប្រមាថដល់ថ្ងៃខែភ្លៀងនឹងទេវតាជាដើមជនប្រភេទនោះអត់មានគ្រូបាចារ្យណាប្រដៅគាត់បានឡើយក្នុងឃ្លាដែលថាគេជាពួកប្រហើនជនប្រហើនជាជនចូលចិត្តប្រើពាក្យសម្ដីប្រតិចផ្ដាសាបើគេមិនបានជេរប្រតិចផ្ដាសាគេទទួលទានបាយអត់មានរសជាតិសោះតែម្ដងពាក្យថាមានក្បាលរឹងជនក្បាលរឹងជាជនដែលធ្វើអ្វីតាមតែទំនឹងចិត្តខ្លួននឹកឃើញអត់មានអ្នកណាអាចខាត់ខាំងគេបាននោះសោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដែលមិនខ្លាចនឹងជេរប្រមាថដល់ទាំងពួកប្រសើរដំផងជន់ស្មុកគ្រោកហ៊ានប្រមាថមើងងាយដល់អង្គបរិសុទ្ធមានព្រះជាម្ចាស់ជាដើមគេចូលចិត្តយកព្រះនាមរបស់ព្រះទៅជន់ឈ្លីតែគេមិនហ៊ាននិយាយអាក្រក់ពីមនុស្សណាម្នាក់ទេចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់គេហ៊ានដៀលថ្មេះដល់ទ្រង់ថាព្រះអង្គបែបនេះមួយព្រះអង្គបែបនោះមួយហាក់ដូចជាពាក្យគេដែលគេនិយាយនឹងថាយេស៊ូវជាសាំងជាដើមអញ្ចឹងទៅពាក្យនេះគឺមនុស្សស្មោកគ្រោកតែប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ានយកព្រះនាមរបស់ព្រះទៅជន់ឈ្លីស្រេចតែនឹងចិត្តនោះក្រៅពីជនដែលមានអំពើស្មោកគ្រោកនៅក្នុងចិត្តឥតមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានប្រើពាក្យបែបនេះទាល់តែសោះនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ